Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Parlamenti Evropian votoi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Marrëveshje me Serbinë vetëm nëse sigurohet njohje reciproke, thot presidenti Thaçi. Lider të tjerë perëndimor vizitojnë Maqedoninë për t'i dhënë mbështetje referendumit për emrin. Trump nënshkruan urdhër për të ndërshkuar ndërhyrësit e huaj në zgjedhje. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian me shumicë absolute të votave miratoi fillimin e dialogut trepalësh për liberalizimin e vizave për Kosovën. Raportuesja Tanja Fajon tha se qytetarët e Kosovës e meritojnë këtë vendim pasi janë plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Ministrja e Integrimeve e Kosovës Durata Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se sfidë tani mbetet lobimit e vendet antare të BE-s në mënyrë që edhe votimi në Këshillin e Ministrave të Brendshëm të jetë i suksesshëm. Kestrin Kumnova raporton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës janë edhe një hap më afër liberalizimit të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian votoi me shumicë votash rekomandimin e Komitetit për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme për hapjen e dialogut trepalësh ndërmjet institucioneve të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga 628 deputetë pranishëm, 420 votuan për, kundër ishin 186, ndërkësh 22 eurodeputet abstenuan. Raportuesja për vizat në Parlamentin Evropian Tanja Fajon gjatë prezentimit të rekomandimit tha se qytetarët e Kosovës e meritojnë votën pro, pas institucionet e Kosovës i kanë përmbushur gjitha kriteret për liberalizimin e vizave.
Dear colleagues, today we simply vote.
Ne sot votojmë vetëm për dialogun trepalësh ndërmjet parlamentit, këshillit dhe komisionit. Kjo nuk është një vot përfundimtare. Kosova ka përmbushur gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe është punë e jona të procedojmë më tutje. Qytetarët e Kosovës e meritojnë këtë.
Kosovo citizens deserve that.
Menjëherë pas votimit Fajon përmes një postimi në Twitter theksoi se tashmë përpjekjet vazhdojnë për të bindur qeveritë e vendeve anëtare të BE-s. Ajo tha se mbetet e përkushtuar që të punojë në këtë drejtim derisa të arrihet qëllimi. Pikërisht lobimin me qeveritë e vendeve anëtare të BE-s e sheh si sfidë dhe Ministria e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha. Në një prononcim për Radion Evropa Lirë, ajo theksoi se secili hap tash etutje i ka kompleksitetet e veta, sidomos pasi që në Këshillin e Ministrave janë vendet anëtare ato që veç e veç vendosin për këtë çështje.
Vendimi përfundimtar mbaret nga shtetet anëtare veç e veç, pra në Këshillin e Ministrave ku votojnë shtetet anëtare nëpërmes ministrave të brendshëm. Dhe këtu janë ato sfida të cilat ne po i shohim, sidomos duke pasur parasysh debatin mbi migracionin. Shpresoj që shtetet anëtare hezitime të cilat i kanë do të mund t'i adresojnë, po jo në dëm të Kosovës.
Votimin në Parlamentin Evropian e kanë mirëpritur udhëhecit e institucioneve kryesore të vendit. Presidenti Hashim Thaçi, kryeparlamentari Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj kanë shkruar se qytetarët e Kosovës janë edhe një hap më afër liberalizimit. Ata kanë shfaqur shpresën se gjatë këtij viti ky proces do të përmbyllet. Por megjithatë për të hyrë në fuqi liberalizimi vizave, do të duhej që me një votë të kualifikuar të kalojë edhe në Këshillin e Ministrave të Brendshëm të BE-s. Në rast se kalon në këtë këshill, çështja i kthehet pastaj për një votim përfundimtar sërish Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian me 18 korrik të këtij viti vendosi se Kosova i ka përmbushur gjitha kriteret dhe i rekomandoi Bashkimit Evropian të liberalizojë vizat për qytetarët e Kosovës. Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor qytetarët e së cilës nuk gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën e Schengenit. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë për media tha se marrëveshja finale me Serbinë është një proces i ndjeshëm dhe i vështirë, por se ajo do të jetë mundur vetëm nëse sigurohet njohja reciproke. Thaçi përmendi sërish mundësinë e ndryshimit të kufirit. Arton Konushevci raporton për më shumë holsi.
Kosova do të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë vetëm nëse ajo i siguron asaj njohje reciproke, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri gjatë një konference për media, ku ai ka prezantuar përpjekjet e tij të vazhdueshme për arritjen e një marrëveshje paqësore dhe ligjërisht të obligueshme me Serbinë. Sipas presidentit Thaçi, marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kishte ndikim pozitiv edhe në gjithë rajonin. Thaçi ka folur sërish për marrëveshjen e cila prek edhe kufit, çështje kjo që nuk po has në mbështetje brenda spektrit politik në Kosovë.
Do të kemi demarkimin e kufirit apo kurrizimin e kufirit prej 430 km. Nuk mund ketë njohje pa reciproke, pa përmbylljen edhe të këtij procesi apo paralelisht. Kurrizimi i kufirit është i mundshëm dhe i siguron Kosovës njohje direkte nga Serbia, automatike, dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit me Kosovën.
Ai tha se nuk mund të ketë njohje e as marrëveshje me Serbinë pa demarkacionin e kufirit.
E njohja nga Serbia në kupton njohje nga 5 vendet e bashkimit evropian për Kosovën, Greqi, Spanjë, Rumani, Slovaki dhe Qipro. Në kupton me njëherë fillimin e procesit të Kosovës për mes themelimit të ushtrisë edhe partneritet për paqë dhe rukim të sigur për në NATO. Njohja reciproke Kosovë-Serbi nënkupton edhe heqen e vetës ruse nga këshili sigurimit e me këtë Kosovë fiton një njohje globale. Edhe për 80 vendre që ende nuk i ka njohë Republikën e Kosovës dhe antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat në ndërkombëtare.
Në anën tjetër, në kuvendin e Kosovës, deputetet e opozitës kanë vazhduar me kritikat e tyre drejtuar presidentit Thaçi lidhur me përfaqësimin e Kosovës në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glaukon Jufca, tha se presidenti Thaçi ka mbetur pa mandat, pa ekip dhe pa platform për bisedime me Serbinë. Siç tha ai, Thaçi ka treguar hapur se do ta shkel kushtetutën.
Presidenti është pa tri elemente kryesore, që janë elemente të domosdoshme kur të shkojsh negociata. Ai është pa mandat, është vetë mandatu. Ja ka marrë mandatin qeverisë, edhe Ramushi nuk guxon me buzo, se i rrëzohet qeveria. E dyta, nuk ka ekip, Hashim Thaçi. A dit nuk mujtët me votu ekipin qeveritar këtu. Edhe, përveç kësaj, nuk ka as platform.
Kurse shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, theksoi se presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, është duke bërë gabim në procesin e dialogut me Serbinë.
Qytetarët e Kosovës, përmes përfaqësuesit tyre në kuvendin e Kosovës, nuk dëshirojnë që kjo çështje të diskutohet në dialogun me Serbinë. Ne vlerësojmë që veprimet e presidentit janë kundër kushtetuese. Shumica dërmuese deputetëve këtu në kuvend kanë shfaqur këtë, përfshirë edhe disa grupe parlamentare nga koalicioni qeverisës.
Në kuvendin e Kosovës, partitë në pushtet kërkojnë që kuvendi të emrojë ekipin negociator për dialogun me Serbinë të propozuar nga qeveria, kurse opozita në anën tjetër kërkon miratimin e një rezolute lidhur me angazhimin e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit të territorave apo korrigjimit të kufirëve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zbatimi i reformave në administratën publike në Kosovë, si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian, duket se do të jetë një proces i vështirë. Analist fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se vështirësit më të mëdha do të hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Kronike Nadia Ahmetit.
Pa reduktimin e numrit të punonjësve në administratën shtetërore nuk mund të bëhet zbatimi reformave në këtë administratë, thonë përfaqësues të sindikatave dhe të shoqërisë civile. Kosova është vonuar në zbatimin e këtij procesi sipas tyre për shkak të mungesës së vullnetit politik. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar nga institucionet për të quar përpara agjendën e reformës evropiane dhe në veçanti reformën e administratës publike. Ish ministri i administratës publike Arsim Bajrami në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se viteve të fundit është deformuar ky proces duke shkuar në drejtim të kundërt. Sipas tij, në vend të reduktimit të administratës janë rritur kapacitetet e shërbyesve civil për te i nevojave që ka Kosova.
kemi kriju një qeveri shumë të madhe që është në disproporcion me nevojat që ka shteti i Kosovës dhe fat ke thjesht edhe nuk e kemi luftuar disa dukuri negative në administratën publike që ka të bëjë kryesisht me një nepotizëm teksuar, me një jo profesionalizëm dhe mos ndërtimin e një sistemi të merite dhe karjeres.
Administrata në Kosovë si pas analisteve ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej për punësimin e militantëve të partive politike vazhësisht se cila vjen në pushtet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se mos gatishmëria politike ka ndikuar në këtë proces, duke mos miratuar tri projekt ligje për këtë çështje. Jeton Mehmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, thotë për Radion Evropa e Lirë se administrata publike është mbi populluar me përkras të partive politike dhe kjo është arsyeja sipas tij që institucionet kompetente po neglizhojnë këtë çështje.
Mungesa e vullnetit politik ka qenë një prej faktorëve. Ne deri me tani që kemi përcjell këtë procesin e kalimit të kësaj pakoje ligjore, kemi parë që ka pas ndërhyrje qoftë nga kuvendi, nga kryeministri, apo edhe prej anës së presidentit në ndonjërën prej këtyre tri ligjeve.
Në Kosovë është në diskutim publik pakuja ligjore, ku bëjnë pjesë projekt ligji për administratën shtetërore, projekt ligji për zyrtarët publik dhe projekt ligji për pagat. Së fundmi, qeveria Kosovës ka miratuar projekt ligjin për pagat. Edhe antarët e bashkimit të sindikatës së pavarur të Kosovës pohojnë se administrata publike është politizuar dhe shprehin nevojën urgjente për reformim, por jo me largim të punëtorve. Ndue Kalaj, kryetari sindikatës administratës publike në kuadër të BSPK-s, thotë se reformimi mund të rrezikojë edhe numrin e punëtorve, por që sipas tij kjo sindikat ka kërkuar që të mos të ketë punësime të reja dhe në vend të atyre që dalin në pension. Ndër të tjera, Kalaj shpreh se rreth 19% e punonjësve në këtë administratë janë militantë të partive politike.
Ne kemi kërku vazhdimësi dhe kemi pas një mirë kuptim nga ministri Jag Gjilar, do të thënë që është që kjo të letëkoj nga dale, duke u zvogluar me rastin e pensionimit të punësuarve, po kurse si të mos ketë ndonjë tërmet, për shkak se të punësuarit do të mesin rrugë dhe kjo do të ishte, do të thënë, jo reformim, por që reformim.
Numrit e punësuarve në administratën shtetërore si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar ka qenë mbi 81.000, kurse paga mesatare ka rritur në 454 euro, nga 204 euro sa ka qenë në vitin 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, dhuna në familje ka prodhuar shumë raste të grave që kanë përfunduar në shtëpi të sigurta e madje dhe vrasje. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një viktim të dhunës në familje, e cila me fëmijën e saj jeton tani në njërën nga këto shtëpi. Në bisedë me korespondentën tonë Ariana Kasapolli, ajo rrëfen për jetën e vështirë gjatë martesës. E dëgjojmë bashkë.
I ka vetëm 20 vjet, është nënë një fëmije 1 vjeç dhe ish gruaj një burri që ka ushtruar dhunë ndaj saj. Për shkak të ndjeshmërisë së situatës në të cilën gjendet kjo grua e re, Radio Evropa e Lirë nuk do ta publikojë identitetin e saj dhe as lokacionin ku është zhvilluar biseda me të. Ajo sot jeton në njërën nga 10 shtëpitë sigurta në Kosovë, të cilat kryesisht strehojnë viktima të dhunës në familje. Ky fenomen ka nxitur së fundmi edhe protesta të organizuara nga shoqëria civile në Kosovë. Rasti i fundit i një dhune të këtill është shënuar në muajin gusht në një fshat të Gjakovës, ku një burr vrau gruan e tij 40 vjeçë dhe vajzën e tij 9 vjeçare. Gruaja 20 vjeçare me të cilën biseduam sot ende flet me shumë shqetësim për përjetimet e saj. Tregon se ish bashkëshorti i saj e ka mbajtur të ngujuar në shtëpi pa asnjë mjet komunikimi me botën e jashtme.
Jemi dasht njëri me tjetrën, kena kalu shumë mirë. Kena pas një marrëdhënie të mirë me ta, u kuptojshim, por mas martesës ndryshoj gjithçka. Ku shkova ato, filluan mos marrveshja, probleme, dhuna, si dhunë fizika, po edhe ashtu psiqike.
Ajo shpjegon dhunën që ka përjetuar në kohën e përpjekjeve të saj për të gjetur mirë kuptim.
Kur më ka re, ka ra shpulla, besada me grushta, shkenë, ma nuk i ka interesu ma sanej, e gjendja jam e së qyshja, ma jam ronë toka, më ka hubë vedia. Ose diçka tjetër.
Ajo flet edhe për mungesën e mbështetjes që mund t'i kenë ofruar autoritetet e rendit apo edhe vet familja e saj.
E kom denoncuar në polici, po çdo herë sot kom shku ato, ata më kanë mbin për më kthy, të më thonë se këto sene nuk kanë ndodhur më. Sot herë më kthy, ai gjithmonë ka qenë prapë i njëjtë, nuk ka ndryshuar asnjëherë. Unë ka posë që veç mrena, ngujot, dish ngujot unë ka majtë. Kalon pa telefon, pa dojnë.
Familia e saj ka thënë se do të pranonin të kthehej prapa në shtëpi, por pa fëmijën e vogël, gjë të cilën aja nuk e pranoj të bëj. Si pas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar janë shënuar 1269 rastet të dhunës në familje, viktimat të cilave kanë qenë kryesisht gratë. Ndërkaq, gjatë këti viti, në periudën janar-qershor, janë evidentuar 628 raste. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk e bëjnë kategorizimin e vrasjeve që mund të kenë ndodhur në raste kur është ushtruar dhunë në familje. Të dhënat e tyre flasin për 20 vrasje gjatë këti viti, në të cilat janë përfshirë dhe rastet e vrasjeve nga dhuna në familje. Organizatat jo qeveritare, ndërkaq të cilat merren me strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, thonë se trendi i raportimit të rasteve të dhunës në Kosovë është në rritje. Erblina Dinarama, e cila udhëheq njërën nga 10 shtëpitë e sigurta sa ekzistojnë në Kosovë, thotë se qendra e saj merret jo vetëm me strehimin, por edhe me rehabilitimin e viktimave. Aktualisht në këtë qendër jetojnë 10 gra dhe 9 fëmijë.
Kapaciteti strejmorës shtëpi sigurt është 15 shtretër, mirë po kove të fundit raportimi është rritur dhe nevoja për me strehu viktimat dhunës është rritur dhe prandaj numri për momentin është 19 vjeta. Gjitha gratë që strehonë strejmorës shtëpi a sigurt, disa prej tyre edhe i punsojmë. I punsojmë si pastrusa apo si rojtje pleqësh fëmijët, po ashtu ata që kanë janë në shkollë dhe vazhdojnë shkollimin, mirë po, kur është e nevojshme edhe fëmijët, i qojmë në kopshtet të fëmijëve.
Shtëpitë e sigurta financohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me 50% të shpenzimeve, kurse pjesa tjetër vjen nga donatorë të ndryshëm. Dhe përveç financave që me raste janë të kufizuara, këto shtëpi përballen edhe me një problematik tjetër, kufizimin kohor që u apërcakton rregulloria viktimave për të jetuar në to. Si pas rregullores që posedojnë të gjitha strehimoret, qëndrimi në strehimore i grave është i parapartë të zgjas nga 3 deri në 6 muaj. Në disa nga këto shtëpi, ka ndodhë që për shkak të pamundësisë së rehabilitimit për një periudhë kaq të shkurtër kohore, viktima ka qëndruar edhe deri në 9 vjet në marrëveshje me udhëheqësit e shtëpive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheqësit perëndimor kanë planifikuar më shumë vizita në Maqedoni në mbështetje të referendumit të ardhshëm për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit. Nëse votuesit e mbështesin emrin e ri, Greqia nuk do ta bllokojë më Maqedoninë nga antarësimi në NATO. Liderët perëndimori kanë përqendruar thirrjet te pjesëmarrja në votim në mbështetje të marrëveshjes. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis do të qëndroj këtë fundjavë në Maqedoni për t'i dhënë mbështetje referendumit të 30 shtatorit në lidhje me ndryshimin e emrit të këtij vendi. Në qershor të këtij viti, Shkupi dhe Athina kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e kontestit që ka datuar qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Greqia ka refuzuar ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Për shkak të kundërshtimeve greke, Maqedonia është pranuar në Kombet e Bashkuara në emrin e përkohshëm ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Palët më 17 qershor janë pajtuar për emrin e ri, Maqedonia e Veriut. Nacionalistët në të dyja vendet e kanë kundërshtuar marrëveshjen, por nëse ajo miratohet në referendumin e 30 shtatorit në Maqedoni dhe nëse ky vend i bën ndryshimet e nevojshme kushtetuese, marrëveshja do t'i hapë rrugë për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mattis tha se Rusia mund të bëjë dëm në referendum, pasi ajo publikisht e ka kundërshtuar integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Jam i shqetësuar për dëmin që ka bërë Rusia nga Estonia në Shtetet e Bashkuara, nga Ukraina e tani në Maqedoni, tha Mattis. Unë po shkoj atje për ta bërë të qartë se ne qëndrojmë me popullin e Maqedonisë, theksoi Mattis. Ambasadori i Rusisë në Shkup ka paralajmëruar se Maqedonia mund të bëhet cak legjitim nëse marrëdhëniet midis NATO-s dhe Rusisë përkeqësohen më tej. Në muajin korrik, Greqia ka urdhëruar dëbimin e dy diplomatëve rus dhe u ka ndaluar hyrjen dy të tjerëve në ndryshimet se kanë rrezikuar sigurinë kombëtare. Mediat greke kanë raportuar atë botë se Athina e ka urdhëruar dëbimin e dy diplomatëve në ndryshimet se ata kanë bërë përpjekje të dëmtojnë marrëveshjen që Greqia ka arritur me Maqedoninë për emrin e ish Republikës Jugoslave. Në Greqi ka pasur protesta të dhunshme kundër marrëveshjes. Në Maqedoni, qeveria e kryeministrit Zoran Zaev e zgjedhur në vitin 2017 e ka nxitur atë, por nacionalistët edhe atje, përfshirë presidentin Gjorgje Ivanov, e kundërshtojnë marrëveshjen duke thënë se është kundër kushtetutës dhe e dëmshme për identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Qeveritë perëndimore kanë qenë të zëshme në mbështetjen e tyre për marrëveshjen. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kancelari austriak Sebastian Kurz dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë qëndruar në Shkup javën e kaluar për të nxitur votuesit që të mbështesin ndryshimin e emrit. Referendumi është një shans historik, ka thënë Merkel, udhëheqësja më mendikim në Evropë. Më 6 shtator, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka shkruar homologut në Maqedoni Ivanov duke i thënë se marrëveshja për emrin dhe antarësimi i Maqedonisë në NATO do të forconin sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin në të gjithë rajonin. Sondazhet tregojnë se qytetarët e Maqedonisë me gjas do të mbështesin marrëveshjen, por mbetet e paqartë nëse pjesëmarrja në referendum do të arrijë 50%. Prag i nevojshëm që votimi të jetë i vlefshëm. Të njëjtën në Shkup për t'i dhënë mbështetje e votimit, vizita ka ndarë edhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell dhe shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Nga liderët e rajonit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të mërkurën nga Shkupi u ka bërë thirrje qytetarëve të Maqedonisë dhe sidomos shqiptarëve të atjeshëm që pa hezitim të dalin dhe të votojnë në referendumin për emrin, ndërsa ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati tha të njëjtën, po ashtu nga Shkupi, se Shqipëria si vend antar i NATO-s e mbështet pa asnjë kusht antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike, dhe u bëri thirrje shqiptarëve të Maqedonisë që të votojnë në referendumin e 30 shtatorit. Për vizitat e sotme që po zhvillojnë në Shkup liderët përëndimor dhe rajonal, ndjekim kronikën në vazhdim që ka përgatitur korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Wes Mitchell, po qëndron në një vizitë zyrtare në Shkup për t'i dhënë shtytje procesit të referendumit për çështjen e emrit. Mitchell pas dite pritet të realizojë takim me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, ndërkohë gjatë ditës ai është takuar me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov dhe kryetarin e parlamentit Talat Xhaferi. Wes Mitchell pas takimit me shefin e diplomacisë maqedonase ka konfirmuar përkrahjen e fortë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për antërsim të plotë të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe BE. Ai ka përshëndetur përpjekjet e Republikës së Maqedonisë për këtë rrugë, veçanërisht për politikën konstruktive me fqinjet, si dhe arritjen e marrëveshjes për kontestin rreth emrit të Maqedonisë, theksohet në komunikatën për mediat nga dikasteri diplomacisë maqedonase. Ndërkaq shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov pas takimit që ka realizuar me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë Mir Bushati ka theksuar se vizita e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zyrtarëve të rajonit, tregon qartë se Maqedonia është në kursin e duhur drejt integrimeve euroatlantike. Kjo paraqet një shans që të mbyllet një çështje dhe të bëhet përparim për prosperitet dhe stabilitet. Bota tani sheh sinqeritet dhe vendosshmërinë e Maqedonisë që të zgjidh çështjet e hapura. Një vend është i sigurt, po aq sa ka miq rreth vetes, ka thënë ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Përderisa shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati tha se marrëveshja Greqi-Maqedoni duhet të vuloset në referendum për të dhënë shtytje procesit të integrimeve për Maqedoninë.
Dhe në këtë kontekst të shëroj që në emër të shtetit shqiptar të bashkohem gjithë zërave, gjithë miqve të vendit tuaj, duke i bërë një apel dhe sidomos shqiptarëve që jetojnë këtu për të mbështetur marrëveshjen historike të Prespës, sepse kjo marrëveshje pavarësisht se shpesh konsiderohet si një marrëveshje për zgjidhjen e çështjes së emrit ndërmjet dy vendeve, në fakt ka një rëndësi të madhe për stabilitetin demokratik në rajonin ton dhe për perspektivën ton për bashkët euroatlantike.
Në Shkup gjithashtu për vizitë zyrtare është dhe shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Frederica Mogherini, e cila pritet të realizojë takime me drejtuesit e institucioneve shtetërore si dhe me përfaqësuesit e opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme miratoi projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha në një konferencë për media se me këtë projekt ligj nuk mund të jetë befasuar askush, pasi për të kanë qenë të përgatitur dhe të njoftuar të gjithë në vazhdimsi. Kosova nuk mund të vazhdoj pa e marë përgjegjësitë veta. Parlamenti është institucioni i radhës që do ta trajtojë këtë. Deputetët e kanë mundësinë të japin mendimin e tyre. I ftoi të gjithë që ta votojnë pozitë dhe opozitë dhe të gjitha komunitetet, tha Haradinaj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që autorizon sanksione kundër çdo vendi apo individi që ndërhyn në zgjedhjet në SBA. Urdhri urdhëson komunitetin e inteligjencës të monitorojë dhe raportojë përpjekjet për të prishur infrastrukturën zgjedhore si dhe propagandën. Urdhri po ashtu vendalesa ose kufizime për ata që dyshohen se kryejnë ndërhyrjen. Trump është kritikuar për përgjigjen e tij ndaj ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Dy rus të identifikuar si të dyshuar për helmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Mbretërinë e Bashkuar thanë se kanë qenë atje thjesht si turist. Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov thanë për kanalin RT se ata kanë qenë në Salisbury, ku ka ndodhur helmimi, dhe se brenda një ore janë kthyer në Londër. Ata janë akuzuar nga autoritetet britanike për helmimin e Skripalëve me agentin nervor Novichok në muajin mars. Londra i ka përshkruar ata si agent të inteligjencës ushtarake ruse. Udhëheqësja e Mianmarit Aung San Suu Kyi hembrojti i burgosjen e dy gazetarëve të Reutersit, pavarësisht dënimit ndërkombëtare. Ajo tha se Walone dhe Kai So-o e kanë shkelur ligjin dhe se dënimi i tyre nuk ka të bëjë asgjë me lirinë e shprehjes. Dy gazetarët janë dënuar për posedim të dokumenteve policore gjatë hetimit të vrasjes së muslimanëve Rohingja. Ata kanë çdo të drejtë të apelojnë në gjykimin dhe të dëshmojnë përse vendimi ishte i gabuar, tha Suu Kyi. Së paku 700.000 muslimanë Rohingja janë larguar nga shteti perëndimor Rakhine i Mianmarit, pasi ushtria ka nisur një goditje brutale në gusht të vitit 2017 mbi rebelët Rohingja. Mbi 3600 fëmijë në Gjermani janë sulmuar nga priftërinë katolik në mes të viteve 1946 dhe 2014, zbulon një raport që ka rrjedhur në publik. Studimi është autorizuar nga Vetkisha dhe pritet të publikohet më 25 shtator. Sipas raportit të publikuar nga Spiegel Online, rreth 1670 klerik në Gjermani kanë kryer një formë të sulmit seksual ndaj 3677 të miturve. Një zëdhënës i kishës tha se është i tronditur dhe i turpruar nga gjetjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni edhe në llogaritë Radio Son, në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.